Isaiah 9 verse 1. Ukuhlakanipha kwakhile indlu yakho. Uzibazile izinsika zakho esizikhombisa. Verse 2. Uhlabile umhlatshelo, kuvubele iwayini lakho, futhi kulungisile itafula lakho. Verse 3. Kuthumile izintombi zakho, kuyamema emagqumeni aphakemeyo omuzi kuthi.
Verse 4. Ongenalwazi makaphambukele lapha, ongenangqondo kuthi.
Verse 5. Wozani nidle isinkwa sami niliphuze iwayini engilivubeleyo. Verse 6. Yekani ubula niphile nihambe ngendlela yokuqonda. Verse 7. Osola isidelelu uzithathela inhlamba. Othethisa umubi uzitholela isisihla.
Verse 8. Ungathethisi isideleli funa sikuzonde. Thethisa isihlakaniphi siyakukuthanda. Verse 9. Siphe isihlakaniphi siyakwanda ngokuhlakanipha. Fundisa olungileyo uyakwenezela emfundweni.
Verse 10. Ukuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehova nokumazi ongcwele kungukuqonda. Verse 11. Ngokuba ngami izinsuku zakho ziyakuba ziningi neminyaka yokuphila kwakho iyakwenezela kuwe. Verse 12. Uma uhlakaniphile uzihlakaniphele, uma udelela uyakukuthwala wena wedwa. Verse 13. Ubula bungowesifazane oyisithutha onomsindo ongazilutho. Verse 14. Uhlezi ngasemnyango wendlu yakhe esihlalweni endaweni eyiphakemeyo zomuzi. Verse 15. Ukuba ameme abadlula endleleni abaqonda emkhondweni yabo ngokuthi. Verse 16. Ongenalwazi makaphambukele lapha, kongenangqondo uthi.
Verse 17. Amanzi ebiweyo amnandi, nesinkwa sentukuso singesenamisayo. Verse 18. Kephakazi ukuthi kuyizithunzi ezilapho, nokuthi izimenyo zakhe zezigodini zendawo yabafileyo.